Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Нова загроза для жителів Північного Криму.
Буквально за два дні все згоріло, абрикоси, все.
Чому жителі Феодосії протестують проти розвитку морського порту?
Це плюс для нашого міста.
А також, коли автобуси поїдуть з материкової України до анексованого Криму?
Уранці 29 серпня російські силовики здійснили обшук у будинку активістки Українського культурного центру Ольги Павленко за підозру у зв'язках її та членів її сім'ї із забороненим на території сусідньої Росії правим сектором.
В мене було вилучено тетраді, де там якісь вірші написані, якісь там пісні записані. Тобто вони там знайшли щось, ну як вони сказали, точно екстремістського характеру. Вилучені картки пам'яті, вилучений телефон, там в якому є пісні. Трохи познущалися з моєї вишиванки, яку вони побачили, і сказали, що колись то був звичайний одяг українців, а зараз в ньому зробили екстремістський символіку. На моє питання, хто зробив, вони сказали ситуація.
Знайомі активістки пов'язують обшук у її кримському будинку з публікацією інформації про роботу Українського культурного центру на проросійському сайті «Руська весна». У квітні цього року активістів Українського культурного центру в Криму Олену Попову і Ольгу Павленко викликав для розмови старший помічник російського прокурора Сімферополя Олексій Пучков. Співробітника прокуратури цікавила робота центру і випуск газети «Кримський терен». Активістки скористалися правом не свідчити проти себе і своїх близьких. Український культурний центр Криму не є політичною організацією. Він створений активістами з метою збереження і популяризації на півострові української культури. При цьому на учасників центру чинять тиск, викликають на допити і бесіди до правоохоронних органів, попереджають про неприпустимість екстремізму. Одному з лідерів Українського культурного центру в Криму Леоніду Кузьміну в 2017 році після погроз і тиску з боку силовиків довелося залишити півострів.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У жителів Армянська, що на півночі анексованого Росією півострова, в ніч з 23 на 24 серпня металеві предмети в їхніх будинках вкрилися липкою іржею. Кореспонденти «Крим Реалії» побували на місці події у селі Перекоп, що біля міста Армянськ. От що розповіли місцеві жителі.
Буквально за два дні все згоріло, абрикоси, все. Все вже в маслянистом покритті. Ми не знаємо тепер, от, кушать нам це все чи не кушать, як нам бути.
Все в якійсь маслянистій гадості, грязне, що непонятно, що воно за ерунда така.
Чувствуємо, що це якась в атмосфері якісь вибриси непонятні для нас. Як туманом таким легким как бы, давало.
Нам ніхто не вірить. Ніяких мер не приймаються, а люди дишать, ходять у масках во дворі.
Жителі міста у соціальних мережах пишуть, що ймовірна причина – викиди з заводу «Кримський титан». 29 серпня три підприємства, що розташовані неподалік, а це Кримський содовий завод, акціонерне товариство «Бром» і «Титанові інвестиції», заявили про свою непричетність до викидів на півночі Криму. Таку інформацію повідомила російська агенція ТАСС. Втім, колишній голова спілки підприємців Армянська Юрій Соломаха впевнений, що викид хімічних речовин прийшов саме з боку Кримського титану.
Ну, це нічто безпрецедентне, тому що навіть коли була пускана лапка там в 71-му році, то есть, такого не було. Ну, виброс однозначно прийшов з сторони Титана, тому що в селі Перекоп, який знаходиться між Титаном і Армянським, там выжжено все растительное. Самое интересное, что на Титане нет таких веществ, которые могли бы привести к такому результату.
30 серпня кримські чиновники озвучили свою версію подій. За словами віце-прем'єра підконтрольного Росії кримського уряду Ігоря Михайличенка, викиди небезпечних речовин сталися через випаровування в місто кислотонакопичувача, що використовує підприємство «Титанові інвестиції».
По предварительным данным проведенных исследований, причиной выпадения вещества явилось испарение содержимого в кислотонакопителе, который принадлежит филиалу о титановые инвестиции. Выпадению также этого вещества способствовало длительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков и испарение воды в кислотонакопителе.
Кримський еколог Маргарита Литвиненко в коментарі радіо «Крим Реалії» зазначила, що опади з небезпечних речовин матимуть негативний вплив на здоров'я місцевих жителів.
Соединение серы, особенно пары серной кислоты, они разъедающее вещество, отравляющее вещество, и оно воздействует на слизистую, в дыхательных путях. Если человек чувствительный и пониженная иммунная система, и даже если хорошая иммунная система, и он надышался этим, то будет сказываться последствия и дальше. У кого какое слабое место в организме есть, вот это слабое место и будет страдать. Либо почки, либо иммунная система, либо сердце, либо пищеварительная система. У кого какое самое слабое место, вот то и будет страдать. Ну то, що це однозначно плохо сказується на людях, це однозначно.
Нагадаємо, що у січні 2018 року у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявили, що завод «Кримський Титан» становить екологічну загрозу не тільки для Криму, але й для Херсонської області.
В ефірі «Крим Реалії».
Жителі Феодосії обурені будівництвом цементного терміналу в торговому порту. Комплекс зі зберігання і продажу цементу на березі моря збирається збудувати компанія «Югідрострой», що запевняє в його безпечності для довкілля. Однак громадські активісти, депутати і навіть чиновники виступають проти будівництва терміналу. Директор компанії «Югідрострой» Михайло Король запевнив кореспондента радіо «Крим Реалі», що для будівництва цементного терміналу його підприємством було отримано офіційне погодження від російських чиновників Криму. За протестами у Феодосії він бачить можливого конкурента для свого підприємства.
На инвестсовете присутствовали все министры экологии, полностью весь состав. Это министр присутствовал на инвестсовете, когда рассматривался наш проект. В том числе и был предыдущий глава города Феодосии, который непосредственно и представлял наш проект. Начались идти протестные такие марши и демарши. Мое мнение, что это больше происходит по диктовку затмения нынешнего руководства города Феодосии, но не менее, чем это сделать население.
Але депутат російської міської ради Феодосії від КПРФ Володимир Осоленко вважає, що новий цементний термінал насправді нестиме небезпеку для приморського міста.
Наш Феодосії, морський торговий порт, знаходиться в центрі міста Феодосії. Доставка його в центр міста, це, відповідно, буде небезпечно. І по набережній йде у нас різна дорога по всьому місту з цементом. Це такий же курортний город. Ми виступаємо проти цього.
Заступник голови міської ради Феодосії Микола Волков також говорить про те, що будівництво цементного терміналу може зашкодити довкіллю.
Само звучання, цементна розташовка зразу обмежить определенное количество туристов в нашем городе. И у нас есть очень большие сомнения в том, что действительно это нанесет ущерб нашему городу. В части прибыли мы все внимательно изучили, там очень минимизирована она. Мы видим, что такое 10 миллионов, которые вы социально готовы предоставить за все протяжение нашему городу. Это пыль для нашего города. А, кстати, если говорить о пыли, то пыль от вашего сосочного завода будет.
У четвер, 30 серпня, підконтрольний Росії уряд Криму на засіданні Ради з покращення інвестиційного клімату вирішив скасувати рішення щодо будівництва цементного терміналу у Феодосії. Говорить міністр підконтрольного Росії Міністерства економічного розвитку Криму Наталя Чабан.
Принято решение о том, что в городе Феодосии, безусловно, такой проект на предлагаемой площадке он реализовываться не может. Однако инвестору предоставлено время, 2 недели, на то, чтобы совместно с нашими органами власти подобрать альтернативную площадку для реализации данного проекта, но вне городов. То есть будут рассматриваться другие города, где есть причальные стенки, где может быть размещен подобный проект.
Також віце-прем'єр російського уряду Криму Лариса Опанасюк повідомила, що інвестору був запропонований альтернативний майданчик для реалізації проєкту – промислова зона Керчі. У випадку відмови від використання нового майданчику угода з інвестором буде скасована, заявила Опанасюк. Продовжимо програму «Крим Реалі». За 4 роки з моменту російської анексії Криму офіційного громадського транспорту до адміністративного кордону так і не з'явилося. Кримчани кажуть, що дістатися з адмінкордону до місця призначення і у зворотному напрямку можна тільки за допомогою нелегальних перевізників і закидають українським чиновникам бездіяльність у вирішенні цієї проблеми. Самі ж чиновники говорять, що старт офіційних перевезень – це питання часу. Кримська активістка Олена Антонова говорить, що питання легалізації транспортного сполучення з адмінкордоном у Херсонській області так і не було зрушено з місця.
Ну, ничего не изменилось за последнее время. Как все было сложно, так и есть сложно. Мы делаем это часто, пересекаем границу. Мы видим о том, что ничего не происходит, кроме обещаний и кроме каких-то заявлений о том, что когда-то, где-то будет порядок, будут автобусы, будут нормальные туалеты, будет кафе и место, где можно отдохнуть. Но это просто всего лишь разговоры. Пока ничего не изменилось.
Перший заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов вважає, що легальні автобусні перевезення до адміністративного кордону з Кримом не запущені через бездіяльність державних адміністрацій тих районів Херсонської області, що межують з анексованим Кримом.
Відповідно до закону України об автомобільному транспорті, легальне перевезення – це директива саме в межах району, району державної адміністрації. Наприклад, це питання до районної адміністрації Генічеського району, так і жодних дій щодо налагодження перевезення не здійснюється. Проводяться якісь фіктивні конкурси, а реальне налагодження ми не бачимо. Нема бажання районної державної адміністрації налагодити легальне пасажирське сполучення.
Також пан Гданов зазначив, що в тих випадках, коли маршрут руху пролягає через кілька районів, такими перевезеннями має опікуватися обласна державна адміністрація. Глава Чаплинської державної районної адміністрації Херсонської області Олександр Бурейко зазначає, що потік з адмінкордону до районних центрів насправді є набагато меншим, ніж до обласного, і тому, на його думку, краще розвивати саме такі маршрути.
Автобусне перевезення, відповідно, треба налагодити, але чи варто підвозити до невеликих пунктів, хай там найбудь районні центри, але де немає того проходу пасажирів, це, мабуть, буде не так цікаво автоперевізникам. Треба обирати такі центри в транспорті, звідкіля ми могли б налагодити досить сталий потік, щоб це приносило перевізнику доход, а нам забезпечило легальні, безпечні перевезення.
А от перший заступник українського міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юсуф Курчі у коментарі для радіо Крим Реалії сказав, що для запуску легального сполучення з пунктами пропуску на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом насамперед потрібне створення автостанції.
Для рішення цього питання необхідна автостанція. Є определенный алгоритм, который государство выполняет для того, чтобы решить эту задачу. Для того, чтобы легализовать все перевозки, которые там есть, ввести их в нормальный цивилизованный рынок, когда каждый пассажир будет застрахован, когда у каждого пассажира будет точное время отправления, время прибытия, когда транспорт, который выходит на рейс, будет сертифицирован, проверен, сотрудники здравоохранения проверят водителя. То есть все меры предосторожности, все меры, гарантирующие безопасность передвижения пассажиров, государство должно будет выполнять. А для того, щоб це виконувати, нужна точка.
Водночас пан Курчі зазначив, що робота над проєктом триває і має бути завершена до кінця року.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі «Чому Росія боїться українців і кримських татар?»
Розтворіть кримськотатарський народ, забить рідний язик.
А також «Чому вмирають кримські річки?»
19 червня Державна Дума Росії ухвалила у першому читанні законопроект про вивчення національних мов. Згідно з документом, вивчення можливо тільки на добровільних засадах і не на шкоду викладанню державної мови, тобто російської. На засіданні робочої групи фракції «Єдина Росія» Андрій Ісаєв пояснив, що автори намагалися врахувати думку президента Росії Володимира Путіна, що заявив, що не можна примушувати людину до вивчення мови, котра не є для неї рідною, і яку він вивчати не хоче. Член Міжлісу кримськотатарського народу, голова Комітету захисту прав кримськотатарського народу Ескендер Баріїв вважає, що новий законопроект спрямований на посилення імперської політики Росії. В анексованому нею Криму це втілюється в обмеженнях для вивчення кримськотатарської мови.
Можна однозначно сказати, що було уничтожено 5 школ з вивченням кримськотатарського язика. Вот эти статистические данные, причем официальные данные, они четко свидетельствуют о желании оккупационной власти растворить крымско-татарский народ, забыть родной язык, не дать развивать родной язык. Я уже не говорю о тех процессах, которые связаны с изучением языка вне крымско-татарских школах, когда создаются все условия, что родители начинают отказываться или неактивно пишут заявления на то, чтобы их дети могли изучать крымско-татарский язык.
Ще гіршою є ситуація з вивченням на півострові української мови, говорить активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін.
Сім'єю українських школ були до моменту окупації Криму, де преподавання велось на українському язикі,
то не осталось ни одной школы. Все школы переведены на русский язык обучения или на смешанный язык обучения, где есть классы с украинским языком обучения, но большинство классов – это с русским языком обучения. Да? Но яркий пример, который мы все знаем, крымчане, особенно кто следит за новостями с Крыма, это украинская гимназия в Симферополе. Какая очередь была туда, чтобы просто там учиться на украинском языке, и что сегодня с ней стало? Фактически один класс с украинским языком обучения остался на параллели.
Вы слушаете «Крым Реалії».
Найдовша річка Криму Салгір опинилася у скрутному стані. От як самі жителі Сімферополя оцінюють санітарний стан Салгіра.
Загрязненность. Очень большая загрязненность. Никто не чистит.
Сейчас в речке печальное состояние. Ну, измельчало хорошо.
Ужас. Везде место помойки. Вроде бы что-то делается, как бы там город, да, там создаются парковые зоны. Но самая там достопримечательность Салгир – это вообще ужас.
Речку надо вычистить, потому что вот эта речка – это культура наших горожан. Здесь живут нецивилизованные, бескультурные люди. Это говорит об этом эта речка.
Російські чиновники запевняють, що роботи з очищення річки почнуться вже наступного року. Для цього їм треба знайти 100 мільйонів рублів. Це близько 42 мільйонів гривень. Екологи і активісти погоджуються, що річку давно треба було почистити, але побоюються, що бюджетні гроші будуть витрачені марно. Ось каже керівник Кримського центру екологічного благополуччя Антон Ковальчук.
Проводить работы по поддержанию в должном состоянии русла рек, безусловно, необходимо. Ну, вопрос, конечно, стоимости и к методу этих работ, потому что, чтобы не было как бы перегибов, потому что хочется, когда реализовать масштабный проект, не всегда это может идти во благо экосистеме существующей. Поэтому, безусловно, умеренность и там, адекватность необходимы в вопросе осваивания средств, наверное, в том числе.
Голова Кримського антикорупційного комітету Ілля Большедвора вважає, що 100 мільйонів рублів, що планується виділити на очищення Салгіра, будуть просто розкрадені.
Да у нас основная цель в Усті – это осваивать федеральные деньги. У нас бюджет дотационный, чем больше денег пришло, тем больше денег надо освоить. Фантазии не хватает, как бы, и делать действительно какие-то крупные вещи, там, ту же канализацию, там, да, сети обновлять, еще что-то. То есть нужно большие какие-то работы производить, там, строительных фирм как таковых нету собственных, да, чужие привлекать не хочется, поэтому такими вещами не занимаются.
А от колишній російський архітектор Сімферополя Ернст Мавлюто вважає, що безумовно Салгір потребує на очищення, але побоюється, що без встановлення чітких кордонів річки гроші будуть витрачені просто для задоволення приватних потреб.
Там не встановлені правила гри. Нет границ особо охраняемых природных территорий. А эта ситуация может привести к тому, что затратится там 1,5 миллиарда или 15 миллиардов на благоустройство, озеленение, очистку Салгира, создание зеленых зон отдыха для горожан. Потом на эти территории не полезут чьи-то большие и мохнатые руки. То есть мы вкладываем бюджетные деньги, городские. В итоге мы создаем хорошее пространство, но потом это же надо содержать, а содержать уже опять некому, и мы бюджет опять испытываем на прочность.
29 серпня севастопольське видання «Примічання» поширило інформацію про те, що в гірському Криму пересохли принаймні дві річки, з яких починався сам Салгір – Ценгара і Герлик-Су. Раніше повідомлялося, що під Білогорськом пересохла річка Бів-Карасу, що постачала воду до Тайганського водосховища. Екологи називають засуху 2018 року на півострові аномальною.
В ефірі «Крим Реалії».
Російський туристичний портал Tuturu склав портрет типового росіянина, що приїздить на анексований півострів на відпочинок. Зазвичай це чоловіки та жінки віком від 33 до 44 років. Улітку середній вік туристів стає меншим, оскільки багато людей їдуть на відпочинок з дітьми. У вересні й жовтні до Криму приїздять російські туристи старшого віку 40-44 роки. Найбільше відпочивальників за останні 4 роки прилітає з Москви і Санкт-Петербургу. Також чимала кількість туристів приїздить з Екатеринбургу, Казані і Ростова-на-Дону. Сервіс також проаналізував ціни на авіаквитки. Традиційно найдорожчими вони є влітку. Мінімальна вартість квитка до Криму склала у лютому 4413 рублів, а найвища – у липні – 8707 рублів. Це більше 4 тисяч гривень. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалі. Він доступний для вас 24 години, 7 днів на добу. Українською, російською і кримсько-татарськими мовами. З вами був Олександр Янковський і зустрінемось за тиждень.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.